Hallo. Ja, vi var ikke helt ferdige med dette med gasser og gasslovene. Så vi tar litt videre på det. Vi så på regelen, eller uttrykket PV er lik NRT. Trykk ganger volum er lik antall mol ganger universelle gasskonstanten R, og så ganger vi med temperaturen. Temperaturen er jo da i Kelvin. Så det er sånn at det ikke noe i det uttrykket der identifiserer hvilken gass vi har. Og det betyr jo da at det er et universelt uttrykk. Det eneste vi egentlig krever er at det er en ideell gass. Så hva skal da til for at det er en ideell gass? Ja, de fleste gasser under ca. 350 atmosfærer er ideelle gasser. Da er avstanden såpass langt fra hverandre på molekylene i gassen at de har liten påvirkning på hverandre, og da sier vi at det er en ideell gass. Blir trykket høyere, så kommer gassmolekylene såpass nær hverandre at de påvirker hverandre. Da vil vi ikke lenger ha en ideell gass. Ok, så vi har altså at dette gjelder for alle gasser, uavhengig av hvilken type det er. Så det vi kan gjøre da, er at vi kan definere noe vi kaller molart volum. Og det er rett og slett hvor mye volum ett mol av en gass tar. Så må vi da definere temperaturen og trykket. Så de normale betingelsene er sånn, 0 grader og 1 atmosfære, så kan vi finne det volumet som ett mol av en gass vil ta, uavhengig av hvilken gass det er snakket om. Så det er ingen rolle om det er stort eller lite. Sånn, vi må da løse ut for V. V er lik NRT det på trykket. Altså 1 mol ganger 8,314 jul per mol Kelvin ganger 273 kelvin. Og så må vi dele på trykket. Og trykket det skulle vi jo da ha i pascal. 1,013 ganger 10 i femte pascal. Da får vi svaret i kubikkmeter. 0,0224 kubikkmeter, altså 22,4 kubikkdesimeter, eller 22,4 liter. Så er det 0 grader og 1 atmosfære, så vil alltid ett mol av en gass okkupere 22,4 kubikkdesimeter. Ok, en annen ting som følger av det at volumet, eller det uttrykket her, uavhengig av hvilken gass det 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 vi kaller for Daltons lov. Hvis vi tenker oss at vi har et gitt volum, sånn. La oss si at det 1 liter. Og så inni her så har vi gass av type A. Så har vi et annet volum. Det like stort. Men inni der har vi gass av type B. Da det sånn at trykket trykket i denne første beholderen, totaltrykket, sier vi da, det all gassen utøver på veggene, det lik trykket som gass A utfører på veggene. Det eneste gassen der, så det naturlig. I beholder B, trykket, eller totaltrykket i beholder B, det det trykket som gass B utøver. Gass B eneste gassen der. Men hva da hvis vi slår disse to sammen? De to gassene sammen. Vi overfører de to gassene til en beholder. Den beholderen har fremdeles en liters volum. Og da har vi altså både gass A og gass B inni her. Hva nå trykket i den beholderen? Totaltrykket. Jo, vi har jo sagt at trykket uavhengig av hva slags type gass vi har. Så det eneste som interessant hvor mange molekyler vi har til sammen. Så når vi da har sagt at P lik NRT på V, det det vi har sagt. Antall mol da det interessante, ikke sant? Og da vi interessert i total antall mol. Når vi har blandet sammen gass A og gass B, så det antall mol av gass A pluss antall mol av gass B. Det den enden. Så når vi gjør om det, så det rett og slett sånn at totaltrykket nå i den bolleren hvor vi har blandet de to gassene, det lik deltrykkene av de to forskjellige gassene. Når vi summerer de. Vi kaller det sånn partialtrykk. Så totaltrykket, det summen av partialtrykkene. Altså trykket som gass A ville utøvd på veggene hvis det var alene, pluss partialtrykket av gass B, altså trykket som B ville utøvd på veggene hvis det var alene. Så vi kunne egentlig bare delt dem opp i to og hatt de hver for seg, sånn sett. Men totaltrykket blir jo da summen av dem. Så generelt, så P total, det partialtrykkene til de forskjellige gassene. Og dette kalles da Daltons lov. Så Daltons lov sier rett og slett at totaltrykket lik summen av partialtrykkene. Det følger av dette her, rett og slett. En annen ting som litt interessant med gasser og overgang væske til gass, det at hvis vi setter nå et glass med vann i et rom, så vil den væska bli borte etter en stund. Det fordi at det akkurat i overgangen mellom væske og gass er sånn, så er det sånn at noen av de molekylene vil ha høy nok energi til å bryte ut fra væska. Noen av de vil gjøre det. Det kreves energi å bryte seg løs, og noen vil ha det sånn av og til. Så det vil gradvis forsvinne. Men hva hvis vi i stedet har en lukka beholder? Og så tenker vi at ok, da har vi væske her. Det er også molekyler, ikke sant? Hvis vi tar utgangspunktet, dette vann, vi kan si det. Det lettest. Og så varmer vi litt opp på dette her. Og når vi varmer opp, så øker bevegelsene på molekylene i væska. Energien blir høyere. Når energien blir høyere, så er det flere molekyler som får høy nok energi til å bryte løs. Nå er det sånn at de molekylene som nå bryter løs, de fanget inne i lukka beholderen. Så etter hvert som tiden går, så vil flere og flere molekyler ha høy nok energi til å bryte løs fra væskeoverflata og gå over til gassform. Ok, men så er det sånn at noen av de gassmolekylene som det er nå, de vil miste energi også. Mister de energi, så plutselig har de ikke høy nok energi lenger til å holde seg i gassform. Og så går det tilbake til væskeform. I utgangspunktet, til å begynne med nå, så vil det være få som går tilbake igjen. Men etter hvert som jo flere og flere som går over til gassform, så vil det være flere og flere molekyler i gassform, og da vil også flere og flere miste den energien de trenger, og så gå tilbake til væskeform. Så vi har to prinsipper her nå. Det at noe fordamper, og noe går tilbake igjen, altså kondenserer. Altså, ved et eller annet tidspunkt, når dette har stått lenge nok, så vil hastigheten på de to prosessene der sånn være like store. Før eller senere. Det blir såpass mange gassmolekyler at det kommer til å gå like fort tilbake, altså kondensere like fort som det fordamper. Og når vi har nådd det punktet, så er vi ved det vi kaller en dynamisk likevekt. Så. Så når de da er like, så kommer ikke konsentrasjonene eller mengdene til å endre seg lenger. Da vil vi ha en stabil situasjon hvor det trykket over vanndampen, over vannoverflaten, det kommer til å fortsette å være lik hele tiden. Den endrer seg ikke noe mer. Og mengde vann vil heller ikke endre seg noe mer. Det er ikke det at de prosessene stopper, det gjør de ikke, fordi fordamping og kondensering, det kommer til å skje hele tiden videre også, men det skjer like fort. Så ergo skjer det ingen, i praksis ingen endring i systemet, selv om de to reaksjonene går. Og når vi har den situasjonen, jeg har skrevet litt her sånn, når vi har den situasjonen, så har vi nådd det vi kaller mettningstrykket. Vi har nådd mettningstrykket. Vi har det vi kaller mettet vanndamp. Det er den situasjonen vi har når de to hastighetene er like raske. Og vi får da en stabil situasjon. Så nå har vi da sett på en situasjon hvor vi har da en lukka beholder. Ok, lukka beholder. Da får vi et metningstrykk inne i den beholderen. Når vi da hadde et åpent glass, da forsvant jo bare all gassen. Det ble borte, kunne ikke gjøre noe mer ut av det. Men også spørsmålet, hva har dette å si for eksempel da kokepunktet? Hvis vi nå har en åpen kjele igjen, og så skal vi koke egg. Altså, hva er da forskjellen på det vi, kaller da kokepunkt og bare vanlig fordamping? Ja, det har noe med metningstrykket å gjøre. Altså, fram til, hvis vi er ved havoverflaten, og vi er for eksempel ved 90 grader Celsius, da er det riktig nok ganske mange molekyler her sånn på toppen som har stor nok energi til å rive seg løs. Det er kun på toppen at det vil skje. Hvis vi derimot kommer til 100 grader, da er det sånn at det ikke kun på overflaten det skjer lenger, men da vil det kunne skje i hele volumet her sånn. Så det kan dannes gassbobler i hele volumet av da vannmolekyler som går over til gassform. Og den temperaturen, nå satte jeg 100 grader her sånn, den temperaturen, den avhengig av det yttre trykket. Jo lavere det yttre trykket jo mindre skal det til for at væskemolekyler går over til gassform. Og når det skal mindre til, så betyr det altså at det trengs en lavere temperatur. Så her sånn var vi da ved havoverflaten i en atmosfære, og så drar vi opp på fjellet, så kan vi prøve det samme. Sånn, hvis vi da koker egg 8 minutter ved havoverflaten, og så får vi det vi synes perfekt egg, akkurat passe kokt. Så drar vi opp på fjellet. La oss si at det ligger på 1000 meter. Og så skal vi prøve det samme. Vi skal koke egg igjen. Og så prøver vi oss på 8 minutter. Hvordan ble egget da? Passer kokt da også? Noen som har prøvd det? Ja. Nei, i og med at det mettningstrykket, det avhengig av det ytre trykket, og så har vi nå kommet opp i høyden, der trykket lavere. Nå det ikke lenger en atmosfære, la oss si at det 0,9 atmosfære, så da det yttre trykket lavere, og da kreves det mindre energi for å gå over til gassform, så det vil skje ved en lavere temperatur. La oss si for eksempel 92 grader Celsius. Så da har vi en lavere temperatur på kokingen vår. Det betyr at vi må nå koke det lenger for å få det samme resultatet. Vi kan ikke lenger koke 8 minutter, vi må kanskje opp i 10. Så kokepunktet avhengig av mettingstrykket. Og mettingstrykket, det da det avhengig av det ut, altså det atmosfæretrykket vi ved. Så det endrer seg med høyden. Ok, da har vi altså sett på at gasser. Skal vi se litt på væsker. Men i og med at vi vet nå at stoffene finnes på forskjellige form. Vi kaller det aggregattilstander. Og hvis det er veldig lett å ta utgangspunkt i vann. Så vann vet vi at vi kan ha en fast form. Ikke sant? Det is. Og så kommer vi, hvis vi da på minus 10 grader, og så øker vi til 0 grader. Da har det gått over til væskeform. Det vi vanligvis definerer med vann, fordi vi lever da stort sett ved plussgrader. Kommer vi over 100 grader ved 1 da, en atmosfære, så det på gassform. Og i og med at det samme stoffet kan være på alle disse formene, så må det kunne da være en overgang mellom disse stoffene. Så hvis vi går fra fast stoff og til væske. Da sier vi at stoffet smelter. Og motsatt, hvis vi tar vann og fryser det ned, går det fra væske til fast stoff. Vi fryser det. Tar vi vann, og så kommer vi til 100 grader. Da går det fra væskeform til gassform. Vi sier at det fordamper. Og senker vi temperaturen igjen, så går det fra gassform til væskeform. Vi sier at gassen kondenserer. Så har vi noen stoffer som kan jukse litt rann. Kan hoppe direkte fra fast stoff til gassform. CO2 et godt eksempel på det, men også vann kan gjøre det. Så derfor går det an å tørke tøy ute om vinteren også, selv om det kuldegrader. Vannet vil da fryse på tøyet, og så vil det gå direkte fra fast stoff, som det er nå, til gass. Vi sier at det sublimerer. Hva som er spesielt for fast stoff? Jo, fast stoff, det er bundet i et gitter. Så der sitter jo molekylene fast i hverandre. Prøv å bryte på de bindingene, så ødelegger vi stoffet. Det er ikke tilfelle med en væske. Det er bindinger mellom molekylene også i en væske. Men hvis vi tar hånda våre gjennom vann, så skjer det, har det ikke skjedd noe med vannet etterpå. Når vi tar hånda ut igjen, så er vannet akkurat som det var før. Så der er det sånn at bindinger, de ryker lett. Men de dannes igjen med en gang. Så molekylene da i vann, eller i væske, da, de beveger seg ganske løst i forhold til hverandre, og kan trille fritt rundt. For gasser derimot, så er molekylene helt revet løs fra hverandre. Så er det litt interessant å se på hvordan temperaturen endrer seg etter hvert som vi tilfører energi. Ja. Ja, det skjer ikke. Nei. Det er bare fra fast stoff til gass at det går direkte. Sånn. Hvis vi tar utgangspunkt i vann, og så tar vi og tilfører en jevn mängde energi, alltså lika mycket energi per tidsenhet hela tiden. Så vill vi se att temperaturen den ökar helt jevnt i då låt oss säga att det är en liter vatten. Den ökar helt jevnt. Detta tillfälle så startar vi som is. Och så kommer vi till 0 grader Celsius. Vi fortsätter att tillföra lika mycket energi hela tiden. Men vad sker här sån? Vi har kommit till smältepunkten. Smältepunkten är den temperaturen som is i detta tillfälle smälter. Och så är det så att för att smälta stoffet, för att bryta de bindningarna som är i fast stoff, så krävs det energi. Så all energin vi tillför nu, den går med till att bryta de bindningarna. Temperaturen vill inte öka sig något mer i stoffet vårt nu för alla bindningarna är brutt. När alla bindningarna är brutt, då har vi kun vätska här och då kan temperaturen öka igen. Då vill temperaturen öka jevnt hele tiden. Och så kommer vi då till 100 grader. Och så har vi kommit till kokepunkten. Alltså temperaturen hvor stoffet vårt koker ved en gitt tryck då. Och så sker det samma igen. Energin vi tillför nu vill gå med till att bryta de bindningarna och göra dem till gas. Och så länge den processen pågår så vill inte temperaturen ökas. Först när allt har gått över till gasform så kan vi temperaturen öka igen. Så alltså här sån så begynner det å smelte. Her sånn det ferdig smeltet. Her sånn begynner det å fordampe. Färdig. Allt är fördampat. Hvis vi nu hade gjort det samma, vi hade reducerat temperaturen jämnt och trutt, så vill jag samma förlopp bara motsatt mig då. Så länge som smälte och koke en fordampingsprosess pågår så ändras inte temperaturen. Då kan vi gå lite grann vidare nu till liksom har vi sett på gasser och lite om hurdan alltså de aggregattillstånden vi har. Möjligheterna vi har alltså gas, vätska och fast stoff. Ska vi se lite på vätskor och lösningar. Vilka egenskaper har vätskor här som är lite speciella för dem? Liksom gas så var det sånt att vi kunde ändra volymen på gas. Också sånt att krafterna mellan molekylerna i gas, det är egentligen så länge vi håller oss på förnuftigt tryck då. Men for væsker så det bindinger mellom molekylene. Det ikke så sterke som I faste stoffer, men de der, de, men de kan brytes lett, men det betyder også at de skapes lett igjen også. Og så kan man ha svake og sterke bindinger mellom molekylene, og jo sterkere bindingene jo mer tjukt flytende væsken. Så hvis det sterke bindinger mellom molekylene, så sier vi at det høy viskositet. Høy viskositet, da mener vi at den tjukt flytende. Så det forskjell på vann og sirup. Sirup har høy viskositet, det betyr at den tjukt flytende. Og så har væsker noe annet spesielt også. De har det vi kaller overflate spenninger. Det overflatespenning, det betyr at det akkurat I overflata så har en væske ekstra krefter. Hvis jeg greier dette nå, så skal jeg kunne få metallet her sånn, altså en binders da, til å flyte på vannoverflata. Sånn. Der ligger den og flyter. Det kan kun skje akkurat på vannoverflata. Hvis vi tar litt vann opp på den nå, eller dytter den nedi, så vil den synke til bunns. For metall synker jo, det jo tyngre. Men akkurat på overflata, så finnes det ekstra krefter. Og hva kan det skyldes? Jo, hvis vi tenker oss volumet her sånn av en væske, Nå jeg jo tegnet de molekylene litt mer systematisk enn det kanskje ville vært. Da. Men hvis vi tar et tilfeldig molekyl midt inne I væsken, så føler jo det krefter. Det krefter mellom molekylene, så den føler tiltrekning I alle retninger. Og I sum så blir det da null. Men hvordan det på overflate? Hvis dette nå overflate her sånn, jo, så føler jo et molekyl I overflata kun tiltrekkende krefter nedover, altså inn I væskevolumet, eller til siden. Det ingen krefter som virker oppover. Så det betyder at de molekylene I overflata de blir dratt nærmere hverandre. Lenger innover og nærmere hverandre og sitter da litt tettere enn de midt I væskevolumet. Og det opphavet til da det vi kaller overflatespenning. Det også det som gjør at I stedet for at hvis vi har et bord og vi søler vann på bordet, så skulle du kanskje tenke seg at det fordelte seg utover hele. Ganske jevnt. Det gjør du ikke. Det blir jo en dråpe. Det igjen overflate spenningene som gjør. La oss si at vi kommer I enden her sånn, og så kunne vannet rent utover, så har vi et par molekyler her sånn. Så de molekylene som da skulle endt ytterst, de føler jo en kraft kun innover, tilbake igjen. Så det stoppes fra å renne lenger utover av de kreftene mellom molekylene. Så derfor, I stedet for at det renner utover, så blir det da en dråpeform. Ja, det ble ikke veldig pent tegnet, men jeg skjønner vel poenget. Så overflatespenninger, det litt spesielt da for væsker. skal ikke si så mye mer om væsker. Vi skal gå over til løsninger, for det litt mer interessant for en kjemiker. Når vi sier en løsning, så mener vi rett og slett at vi har ett, ofte vann, det trenger ikke være vann, men vi har i hvert fall en væske som vi kaller løsemiddel. Det er noe vi løser i. Og så har vi da et stoff som vi ønsker å løse i det løsemiddelet. Så det vi får da, er at vi får en homogen blanding av molekyler eller ioner i en væske. Løsemiddel er en væske. Ja, ok. Stort sett. Vi holder oss til det. Så, løsning, da har vi en homogen blanding. Det betyr, homogen blanding betyr at det er jevnt fordelt i hele væskevolumet. Og så bare for å ta med et par andre lignende ting. Løsning er det vi ønsker å jobbe med. Men vi har noe som ligner. Vi har det vi kaller suspensjon. Og når vi har en suspensjon, da har vi små partikler som er rørt ut i en væske. For eksempel, hvis du har små sandkorn i vann, og så rører du rundt, ikke sant? Da ser du partiklene, du ser sandkornene, men når du lar det få stå i ro, så vil de partiklene synke til bunns. Så det er da altså ikke en løsning. I en ordentlig løsning, så vil ikke partiklene skille seg ut igjen. Og så har du da en mellomting mellom de to ytterpunktene, sånn, som vi kaller en kolloid løsning. Da er det sånn at de partiklene, de er så små at de vil holde seg flytende ganske lenge i da det væskevolumet. Så er det sånn mellomting. Ofte så tenker man på en løsning som partikler, eller ja, jo, partikler som løses i løsemiddelet, altså ioner. Men det kan også være en gass. Vi kan CO2 i brus, for eksempel. Da er CO2 løst i brusen, så det er en løsning. Ja, ok. Da tar vi kvarters pause før vi fortsetter med løsninger og konsentrasjoner. Ja, vi tar begynner igjen. Størrelsen på disse partiklene som da I en koloidløsning ligger gjerne mellom 10 I minus 5 og 10 I minus 4 millimeter. Sånn. Og så den delen som litt mer sånn regneferdighetsting, det dette med konsentrasjoner. Når vi Hvis vi tar og heller salt I vann, så kan ikke vi som kjemikere nødvendigvis bruke det uten videre. Vi vet jo ikke hvor mye salt vi hadde. Så det må vi vite. Og det der konsentrasjonen kommer inn. Konsentrasjonen sier da noe om mengde salt per liter vann. Det vi da nødt til å vite for å få noe systematisk ut av det. Så spørsmålet, hvordan måler vi da konsentrasjoner? Og da har vi jo selvfølgelig flere muligheter. Vi kan jo da ha at vi måler gram av løst stoff per gram av vann, eller løsemiddel. Eller vi kan ha gram av løst stoff per liter eller milligram per liter mange sånne muligheter men som kjemikere så vet vi at vi liker å bruke mol så vi pleier da å bruke mol per liter så konsentrasjon Det sier altså noe om hvor mye stoff vi har løst I løsemidlet. Vi bruker C. C for konsentrasjon. Det da altså rett og slett antall mol vi har delt på volumet av løsemidlet. Okay, vi kan ta et lett eksempel for å sjekke hvordan vi bruker dette. Hvis vi har her en kasserolle på 3 liter, og så har vi oppi 20 gram bordsalt. NaCl. Ok, da vet vi at det 20 gram, men hva da konsentrasjonen? Konsentrasjonen, en delt på V, og da må vi finne N, og N, det var lik massen delt på molmassen, altså 20 gram delt på, og så må vi finne molmassen for NaCl, vi vet at det natrium 23,0, og klor har 35,5. Da ender vi på 0,34 mol. Og konsentrasjonen, da tar vi 0,34 delt på volumet, som var 3 liter, 3 kubikkdesimeter, og så får vi da 0,11 mol per liter. Ok, og så bruker vi ofte, I stedet for å skrive mol per liter, så sier vi molar. stor M. Så molar stor M är alltså bara mol per liter. Eller mol per kubikdecimeter. Ok, så vi hadde altså C er lik N på V, og så har vi at N, det er lik M, det på stor M. Så da får vi at C er lik M over stor M V. Sagt på en annen måte, så bruker vi ofte denne formelen her sånn. Massen er lik konsentrasjonen ganger molmassen til det løste stoffet ganger volumet av løsbild. Ja. Ja, det har med benevningene vi har I PV er lik NRT. Altså, hvis du summerer opp benevningene du får I de der sånn, så ender vi med kubikkmeter. Mens her, konsentrasjonen, så velger vi å bruke liter eller kubikkdesimeter. Mm. Ok. En liten oppgave å regne med. Hvor mange gram kopper 2-klorid trengs for å lage 3,0 liter av 0,12 molar løsning. Ok, da får dere et par minutter på å se litt på det. Kopper 2-klorid, skal dere nå ha fått med dere at det CuCl2. Molmassen finner vi I Haugans til 134,5. Sånn, så tar vi, eller kan dere ta og legge det inn her igjen, så ser jeg hvordan det ligger an. 48 gram. Så det ganske bra ut, skal vi se. Så vi bruker rett og slett bare formelen her sånn. Massen av CuCl2. Konsentrasjon ganger massen ganger volum. Så 0,12 mol per liter, ikke sant? 0,12 molar. Det betyr at det 0,12 mol per liter. Det var konsentrasjonen ganger 134,5 gram per mol. Og volumet var 3,0 liter. For det 8,4 gram. Og hvis vi bruker da benevninger når vi setter opp et regnestykke, så kan vi jo se om vi har satt opp riktig ved å stryke, og så står vi med gram. Så det må jo stemme. Ok, men hvis det da viser seg at vi har fått en for sterk løsning, med for sterk løsning, så mener jeg at konsentrasjonen er blitt for høy. Hva kan vi gjøre da? Jo, da kan vi rett og slett fortynne. Fortynning. Det vi gjør da er at vi rett og slett blander ut med vann. Eller mer av løsemiddelet, hvis det løsemiddelet ikke er vann. Så vi tenker oss at vi starter her sånn med vann, og så kan det for eksempel være da natriumklorid oppi her. Og det ble for konsentrert løsning, for sterk løsning. Vi har en eller annen konsentrasjon i tilfellet igjen her, og vi har et volum. Hvis vi går nå kjapt tilbake her sånn, konsentrasjon en del på V, det betyr at antall mol vi har, det er lik C ganger V. Så N1 er lik C1 ganger V1. Så antall mol vi har her sånn av natriumklorid, det er gitt ved C1 ganger V1. Det er bestemt. Og i og med at vi mener at konsentrasjonen er for høy, da, så har vi altså fått for mye, for mange mol oppi her. Så vi kan fortynne dette. Så vi tar da rett og slett løsemiddelet, og så blander vi disse to opp i nye boller. Sånn. Og hvordan er nå den nye situasjonen? Det vi vet er at i det vi blander inn her sånn, siden det er en ren fortynning, der har vi ikke noe av det interessante stoffet som er natriumklorid. Så antall mol vi har her sånn i situasjon 3 oppi her, det er like mye som vi hadde i situasjon 1. Vi har ikke gjort noe endring på antall mol. Men konsentrasjonen er endret, og volumet er endret. Volumet, det er lik summen av de to volumene vi startet med. Så V3 her sånn, det er da lik V1 pluss V2. Og V2 var her. Men V2 inneholdt ikke noe natriumklorid. Ok, også siden vi vet da at N1 er lik C1 ganger V1, Og N3, det lik C3 ganger V3. Ja, N1 lik N3, ikke sant? Det har vi herifra. Og C1 ganger V1, og situasjonen 1, det lik C3 ganger V3. Det som interessant nå jo den nye konsentrasjonen. C3. Det rett og slett da C1 ganger V1, situasjonen i tilfelle 1 før fortynning, delt på V3. C1 ganger V1 delt på V1 pluss V2. 2 skal det stå der. Sånn kan vi da finne den nye konsentrasjonen. Og den vil jo da nødvendigvis være mindre enn vi startet med, siden vi nå rett og slett fortynner. Ok, så det fortynning. En lignende ting vi kan gjøre å blande. Ok, vi har fremdeles 2 kar. I kar 1 så har vi en gitt konsentrasjon og gitt volum, og det gir oss da en viss mengde av det interessante stoffet, det løste stoffet. Vi har også et kar til, men denne gangen i stedet for at det rent løsmiddel, så har vi også her sånn et løst stoff, det samme løste stoffet. Og her har vi da situasjon 2 med C2, V2, og da gir det oss en gitt mengde av det løste stoffet. Igjen så bruker vi mol som når vi beregner her. Og så blander vi de to igjen da i et større kar. Og hva det vi nå må bruke? Jo, nå må vi igjen gjøre det samme. Vi må se på antall mol vi har nå. Men nå kommer det fra begge de opprinnelige kara, ikke sant? Så det nye antall mol vi har nå, det summen av antall mol vi hadde i de to kara vi startet med. Altså N1 pluss N2. Så det vi interessert i, C3, ny konsentrasjon. Vi får V3, ny volume, og V3 det da lik V1 pluss V2. Og så har vi at N3 er lik N1 pluss N2. Og N er lik C ganger V, så da bruker vi det uttrykket her sånn. C3 ganger V3, det blir da C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2. C3 lik C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2, delt på V3 som var V1 pluss V2. Da er det lurt å ta en liten oppgave igjen. I kar 1, la oss si at vi da starter med C1 lik 0,30 molar. V1 lik 2,0 kubikdesimeter. C2 så har vi 1,5 molar løsning. Og volumet 0,80 kubikdesimeter. Og så vi da interessert I å finne nye konsentrasjon. Da får du et par minutter på det igjen. Skal vi se hvordan det ligger an? Ok. (64 × 10⁻²). Ok, jeg tror vi tar også se på regnestykket da. Det jo da ganske rett frem nå. C3 nye konsentrasjonen som vi interessert I. Da hadde vi altså 0,30 molar løsning. Og så hadde vi 2,0 liter, eller kubikdesimeter av det. Og så hadde vi en 1,5 molar løsning. Og der hadde vi 0,80 kubikdesimeter. Og så må vi da dele på 2,0 pluss 0,80 kubikdesimeter. Det stemte jo bra. Det jo bare å sette inn da. Men vi må tenke på en liten ting. Hvis vi nå blander to forskjellige stoffer som inneholder det samme eller ett av de samme ionene. Hvis vi nå har sånn, boller 1, så har vi NaCl. Boller 2, så har vi MgCl2. Molar av NaCl, og så har vi 1,0 liter av den. Mens i den andre her så har vi 0,15 molar løsning, og vi har 1,5 liter. Hva er situasjonen da når vi blander disse to? For å komme litt i gang, så må vi se på hvilke stoffer vi nå egentlig snakker om. Jo, ene stoffet sånn, NaCl. Når vi løser det, ikke sant? Når vi løser det, så deler det seg i Na pluss og Cl minus. Så nå har vi da så mange mol Na pluss og like mange mol Cl minus. Det er et 1-1 forhold. I den andre derimot, der har vi Mg 2 pluss. Men for hvert mol av MgCl2 som vi løser, så får vi ett mol Mg 2 pluss, men så får vi to mol Cl minus. Det er fordi forholdstallet her er 1-2. Så når vi nå skal se på konsentrasjonen i blandingen, så må vi tenke på at her er det nå tre forskjellige ioner. Na pluss, vi har Cl minus, og vi har Mg 2 pluss. Så vi må da regne ut konsentrasjonen av de individuelt. Ok, og da er det kanskje lurt å også se på løsning 2 her først, bare for å klargjøre hva konsentrasjonen egentlig er der. Jo, konsentrasjonen av Mg 2 pluss må vi se på. Jeg innfører nå en litt annen måte å skrive konsentrasjon på. Vi kan skrive enten sånn som jeg gjorde nå, C, altså Mg 2 pluss, senka, eller vi kan ta rett og slett klammeparentes rundt det stoffet vi er interessert i. Det der er også konsentrasjonen. Klammeparentes rundt det betyr at da ser vi på konsentrasjonen av det. Det er i stedet for å skrive C. Kommer til å bruke den måten der mer fra neste kapittel. Jeg vil bare vise det nå. Så konsentrasjonen av Mg2+, det er 0,15 molar. Konsentrasjonen av Cl- derimot, kan skrive det sånn det også, det er ikke 0,15, men det er 0,30 molar. Det er jo fordi i en MgCl2, som vi jo løste, så er det to Cl-ioner. Hvis jeg derimot ønsker å se på konsentrasjonen av MgCl2 generelt, så er det 0,15 molar. Det er viktig å få med seg den forskjellen mellom for hele stoffet og for de forskjellige ionene. For natriumklorid så er det lett, for der er det 1-1-forhold. Så konsentrasjonen av Na pluss er det samme som konsentrasjonen av Cl minus. Og når vi da skal se i situasjon 3, så må vi altså se på hver enkelt ion for seg. Vi kan jo da begynne med konsentrasjon av Mg2+. Hva er den? Altså, det vi da kan se på nå, er at Mg2+, har vi jo kun i beholder 2 i førsituasjonen. Så for Mg2+, så vil det jo være som om det er en fortynning, for vi har ikke noe Mg2+, i beholder 1. Så vi kan regne ut fra at det er en fortynning, og da hadde vi at C3 det var lik C2 ganger V2 over V1 pluss V2. Ja. Sånn. Og der hadde vi altså 0,15 molar, og vi hadde 1,5 kubikkdesimeter. Og totalvolumet blir da 2,5 kubikkdesimeter. Og vi får da 0,09 molar løsning av Mg2+. Da skjønner vi da at når vi da ser på konsentrasjonen av NaCl, så vil det også være en fortynning. Nei, unnskyld, Na+. Så er det også en fortynning, for vi har det kun i situasjon 1. Så i situasjon 3 så er konsentrasjonen av Na+, C1 ganger V1 over V1 pluss V2. Og da hadde vi 0,35 molar og ganger med 1,0 kubikkdesimeter deler vi på totalvolumet etterpå, som er 2,5 kubikkdesimeter, og så får vi 0,14 molar. Konsentrasjonen av Cl minus, siste vi skal finne, da er det en blanding. Fordi det har vi i både situasjon 1 og 2 før vi blander det sammen. Så da må vi bruke formelen for blanding. C3, det er C1 ganger V1 pluss C2 ganger V2 over V1 pluss V2. Konsentrasjonen før, det var altså 0,35 molar, og så hadde vi 1,0 liter. Det var i beholder 1. Og så må vi bare huske på det at i beholder 2 så var det da 2:1 forholdet. Så vi må bruke den verdien her for konsentrasjonen av klor. Så 0, det skal være pluss imellom der. Så 0,30 molar i stedet for 0,15 molar og gang med 1,5 kubikkdesimeter. Og det bør da bli 0,32 molar løsning. Så når vi da er interessert i konsentrasjon av i et sånt tilfelle hvor vi har ett felles ion Ikke sant? Et felles ion, det klor. Og så har vi to andre. Så blir det blanding av de to andre, og så blir det blanding av klor, og så blir det som om det en fortynning av de to andre. Greit. Da har jeg bare en liten ting til å gå gjennom. Og det metta løsning. Hva mener vi med metta løsning? Det jo sånn at hvis du lager te, og så har du sukker i teen, så kan du få for mye sukker oppi. Når du først har begynt å ha såpass mye sukker oppi at du får en haug i bunn, så spiller det ingen rolle hvor mye mer sukker du har oppi. Det ikke mer som blir løst. Den haugen kommer bare til å vokse. Og så kan du varme opp teen, og så vil noe mer løse seg. Hvor mye som løselig avhengig av temperaturen. Motsatt, hvis du har laget deg en tekopp som har passet mye sukker i, ikke noe i bunn, og så lar du stå og bli kaldt. Når du finner den da, så kan du kanskje finne at det en haug med sukker på bånd. Det fordi løseligheten blitt mindre når temperaturen blir lavere. Så det alltid en eller annen grense for hvor mye av stoff vi kan løse. For noen stoffer, sånn som sukker i vann eller salt i vann, så det ganske mye. Du kan ha ganske mye salt i vann uten at du får en haug i bunn. Alt vil løse seg. Mens andre stoffer vil det være veldig lite. Under et gram som kan løses i en liter vann. Så, en metta løsning. Da har vi kommet dit at når vi har blandet hatt litt av et fast stoff oppi, la oss si at dette en skje, med et fast stoff oppi, og så heller vi det oppi. Har du litt rann, så vil det kunne løse seg. Etter hvert som du har i mer og mer, så vil det begynne å forme seg, selv om du rører rundt, så vil det begynne å forme seg, eller lage en haug på bunnen. Når det kommer så langt, da greier vi ikke å løse mer. Og det da vi sier at vi har en metta løsning. Konsentrasjonen av stoffet i løsningen så stort at det ikke kan få løst mer. Når vi da ikke får løst mer av stoffet, så har vi altså en metta løsning. Og da kommer vi innom på det begrepet man ofte bruker. Hva løseligheten av et stoff? Hva løseligheten av et stoff? Jo, da snakker vi om hvor mye kan vi løse frem til å komme til en metta løsning. Det det vi kaller maks løselighet av stoffet. Maks løselighet av stoffet. Når vi har kommet til, vi sier at løseligheten for eksempel 3 gram per liter, så betyr det at vi kan løse 3 gram per liter. Prøver vi på 3,1 gram da, så det siste 0,1 vil vi finne igjen som en rest i bunn. Den 0,1 grammen vil ikke løse seg. jeg tenker at det var greit for i dag. Da neste vi skal se på i kemien, det kjemisk likevekt. Men neste uke så det fysikk begge dager. Ok, takk for i dag.